Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de joi 29 decembrie, dedicată în cea mai mare parte retrospectivei anului care se încheie. Începem însă cu principalele titluri ale ediției. Președintele rus Vladimir Putin declară că disputa cu Ucraina privind prețul gazelor naturale s-a transformat într-o adevărată criză. Chișinăul propune Moscovei o soluție de compromis în problema tarifelor la gazele livrate Moldovei. La retrospectiva anului 2005 veți putea asculta fragmente din cele mai importante interviuri acordate postului nostru de radio, cele mai memorabile greșeli și declarații ilare făcute în emisiunile Europei Libere, o selecție a principalelor evenimente și declarații ale anului internațional 2005, iar la final, ultima ediție din acest an a rubricii Lumea din Jur. Înainte de a trece la subiectele anunțate, buletinul de știri. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că disputa între Moscova și Kiev în chestiunea prețului gazelor naturale livrate de Rusia Ucrainei s-a transformat într-o adevărată criză. La o întâlnire cu negociatorii din ambele părți, Putin a propus Ucrainei un împrumut de 3,6 miliarde de dolari pentru a putea plăti prețul majorat al gazelor rusești.
Mă gătuvă predăstăviți comercii credit. Priamă?
Suntem gata să acordăm un împrumut comercial direct companiei voastre Naftogaz Ucraina, desigur cu garanțiile unei bănci internaționale de primă mărime, din Europa sau din Statele Unite, a spus Vladimir Putin. La Kiev, președintele Victor Iușcenco a respins această ofertă și a declarat că majorarea de 4 ori a prețurilor cerute de Gazprom este inacceptabilă. Potrivit agenției DPA, în cursul negocierilor de astăzi, s-ar fi căzut de acord doar ca în 2006 Rusia să pompeze prin sistemul de conducte ucrainene 110 miliarde de metri cubi de gaze destinați Occidentului. Despre negocierile purtate la Moscova de Republica Moldova, ascultați peste câteva minute. La București, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Economiei și Comerțului, Iuliana Dumitru, a declarat, citată de Mediafax, că deși este prematur să se vorbească despre probleme pentru România, aceasta ar putea fi afectată, la fel ca și țările vestice, dacă Rusia și Ucraina nu ajung la o înțelegere asupra prețului gazelor naturale. Germania a promis Ucrainei un ajutor suplimentar de aproape 15 milioane de dolari pentru menținerea scutului de protecție a rămășiților radioactive rămase după avaria de la centrala nucleară de la Cernobâl. Ministrul german al mediului, Sigmar Gabriel, a declarat că Ucraina are nevoie de acest ajutor suplimentar la cele 70 de milioane de dolari oferite de Germania până acum și a îndemnat Rusia să mărească investițiile pentru securitatea ecologică la Cernobâl. Un militant palestinian s-a sinucis ucigând un soldat israelian și 2 palestinieni prin declanșarea unei încărcături explozive la un punct de control al circulației în Cisjordania. Atentatul în care au fost răniți alți 4 militari israelieni s-a produs la câteva ore după ce avioane militare și artileria israeliene au lansat o nouă campanie în încercarea de a opri tirurile cu rachete artizanale palestiniene. Procurorii din Milano au anunțat că premierul italian Silvio Berlusconi este anchetat sub acuzația de a fi mituit un avocat britanic pentru a depune mărturie falsă în 2 procese ce i-au fost intentate în 1997. Acuzațiile survin pe fundalul luptei electorale ce îl opune pe Berlusconi în alegerile parlamentare pentru 9 aprilie 2006, fostului prim-ministru italian Romano Prodi. Curtea Supremă Elvețiană a respins o cerere a Statelor Unite de extradare a lui Evgeni Adamov, fost ministru rus al energiei atomice. Adamov a fost arestat de autoritățile elvețiene în mai, la cererea Statelor Unite. Ministerul American de Justiție l-a acuzat de deturnarea până la 9 milioane de dolari din fondurile destinate ameliorării securității nucleare în Rusia. Moscova ceruse anterior ca Adamov să fie returnat și judecat acasă. Dosarul lui Valeriu Pasat, fost ministru moldovean al apărării și șef al Serviciului de Informație și Securitate, rămâne deschis, ședința de judecată de astăzi, la care urma să fie pronunțată sentința, fiind amânată. Reprezentantul acuzării, Ruslan Toma, nu s-a prezentat azi la audieri pe motiv de boală. Procesul durează de aproximativ 9 luni și jumătate. Procuratura Generală cere condamnarea lui Valeriu Pasat la 11 ani de închisoare pentru presupuse prejudicii de milioane de dolari aduse statului prin vânzarea mai multor avioane MiG-29 și a unor sisteme de rachete Uragan. Liderul mișcării Abnavlenie din regiunea transnistreană, Evgeni Șefciuc, a fost ales președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, câștigând la diferență mică de voturi competiția cu fostul președinte Grigori Mărăcuța. La recentele alegeri legislative din Transnistria, nerecunoscute internațional, mișcarea Abnavlenie obținuse majoritatea în Sovietul Suprem în fața grupării Republica sprijinită de Igor Smirnov. Acestea au fost știrile la Europa Liberă. O delegație a companiei Moldova Gaz continuă negocierile cu Rusia privind prețul gazelor naturale. Ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazar, a declarat că nu s-a ajuns deocamdată la un acord, dar că Republica Moldova a propus o soluție de compromis. Care este această soluție, aflăm din relatarea corespondentei Europei Libere, Ilona Spătaru, care a fost la conferința de presă de astăzi, de sfârșit de an, ținută de ministrul economiei.
Autoritățile moldovene cer Gazpromului să aplice o majorare graduală a prețurilor și nu una bruscă chiar de la 1 ianuarie 2006, așa cum insistă concernul rusesc, ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazar.
Prețul maximal care ni s-a propus, $150-160 pe tonă, suntem de aproape sigur că noi vom ajunge la o înțelegere cu Gazpromul și realmente prețul va fi ceva mai jos. N-am căzut de acord despre utilizarea noțiunii de preț de piață, când nu există de fapt o alternativă, nu putem vorbi de preț de piață la un anumit produs. Noi am propus de fapt treptat să aibă loc această creștere și viteza de creștere trebuie să fie corelată cu creșterea capacității de cumpărare a populației.
L-am întrebat pe ministrul Economiei și Comerțului care va fi impactul scumpirilor asupra economiei și asupra consumatorilor casnici.
Valorile noastre au arătat că, de fapt, hai zicem și la 150, la 160, nimic tragic nu se va întâmpla în țară. Consumul de gaze naturale în structura totală a consumului în Moldova nu este una mare, este de circa 1,7%, dacă vorbim raportată la volumul total de producere de mărfuri și servicii în Moldova, vânzările în PIB, vânzările de gaze naturale, fie la consumatorii finali, fie la consumatorii intermediari, pentru care gazul este materie primă, este sub 2%. Această majorare va avea anumite efecte inflaționiste. Cu certitudine vom avea o inflație în cazul ăsta ceva mai mare decât cei pe care ne-am dorit-o. S-ar putea, într-o anumită măsură, să influențeze creșterea economică, dar iarăși nu sensibile. În structura consumului de gaze naturale, circa 30% sunt consumatorii casnici. O eventuală creștere a tarifelor pe intern pentru dânsii, fără îndoială, va duce la ceea că în structura cheltuielilor lor, ponderea ce va reveni acestor produse va fi una foarte mare.
Potrivit ministrului Economiei și Comerțului, pentru a diminua impactul scumpirii gazelor naturale asupra populației, guvernul pregătește un set de măsuri. Valeriu Lazar.
Vor fi oferite sub diferite forme compensații, nu la toți. Consumatorii casnici i-am repartizat pe categorie în dependență de volumul consumului.
De când și cu cât se vor scumpi gazele naturale, vom ști cel mai probabil la începutul anului viitor, după ce concernul rus Gazprom își va contura politica sa de prețuri față de Moldova. Tot atunci vom afla și cât de viabile vor fi măsurile guvernului care s-a angajat să protejeze consumatorii de șocul scumpirilor. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, v-ați obișnuit poate în ultimele zile cu un nou format de sărbători ale emisiunii Ora Moldovei, în care încercăm să facem bilanțul anului 2005, așa cum a apărut acest an în emisiunile postului nostru de radio. Ați putut asculta opinia ale unor lideri politici, diplomați, analiști, economiști, oameni de cultură despre anul care se încheie. Astăzi vom începe retrospectiva cu fragmente din cele mai importante interviuri din timpul anului la Europa Liberă, principala lor temă fiind problema transnistreană. Președintele moldovean Vladimir Voronin declara în iunie că își pune mari speranțe în sprijinul acordat de Occident Chișinăului pentru rezolvarea acestei probleme.
Foarte mult mizez pe suportul organismelor europene, în primul rând a Uniunii Europene, pe asistența din partea Statelor Unite. Toți împreună trebuie să convingem Federația Rusă, în primul rând, să se retragă din Transnistria și cu trupele și cu munițiile, pentru că prezența acestor trupe este o umbrelă politică și este o susținere chiar dacă ea nu este deschis pronunțată, a regimului separatist din Transnistria.
În interviu, Vladimir Voronin explica răcirea relațiilor cu Rusia exclusiv prin divergențele în problema transnistreană.
Până noi n-am ridicat la nivelul respectiv și n-am pus prompt problema transnistreană, într-adevăr, relațiile noastre erau foarte clare, erau foarte senine. Cum numai noi am început a pune în mod foarte concret și foarte serios, a spune chiar dintr-o parte și dur, problema retragerei armamentului, problema retragerei trupilor, problema soluționării conflictului transnistrian, problema închiderii frontierilor, depistărilor de contrabandă, de spălări de bani, de trafic de ființe umane, contrabandă cu armament și așa mai departe, e clar că s-au început să înrătăță situația cu Federația Rusă. Federația Rusă trebuie să se debarasează cât mai urgent de complexul imperic în toate modalitățile de relații cu țările noastre. Dacă nu se depășește acest complex imperic, atunci tot timpul o să apară probleme. Noi nu suntem frați mai mari și frați mai mici, noi suntem țară independentă, țară suverană și noi trebuie să avem aceeași susținere, același comportament din partea Federației Rusă ca țară independentă și suverană.
România a începuse acest an cu un nou președinte, Traian Băsescu, care a făcut prima sa vizită ca șef de stat la Chișinău, nu înainte de a declara că Republica Moldova și România sunt două state cu același popor. Președintele Vladimir Voronin nu a ascuns că declarația nu este pe plac, dar ea nu a devenit totuși un prilej de noi dispute între București și Chișinău.
Oricine din noi, fiind la așa post de conducere, are dreptul la opinie, să-și expună opinia personală. Eu de ce nu mă grăbesc și nu mă grăbesc și nu s-o cod de cuvință că eu trebuie să răspund la aceste opinii. Aceasta este opinia domnului Băsescu. Eu am altă opinie în acest capitol, că noi am fost și suntem moldoveni pentru totdeauna. Și țara noastră este Republica Moldova. Eu sunt de acord mai departe cu domnul Băsescu când el a vorbit despre ceea că noi o să ne întâlnim și o să fim împreună în comunitatea țărilor europene. Acesta este un adevăr foarte concret și foarte serios pentru care se pregătește și România și Moldova. Când am început relațiile cu noul președinte al României, Traian Băsescu, despre aceasta și am vorbit, că aceste probleme să le discute filologii, să le discute istoricii, să le discute specialiștii la urma urmei, dar nu politicienii, și să nu le pună în capul mesei în toate celelalte relații.
Fragmente din interviul acordat Europei Libere lui Vasile Botnaru în luna iunie de președintele Vladimir Voronin. Declarații care consună cu ceea ce afirma cu câteva luni mai devreme Traian Băsescu într-un interviu la postul nostru de radio.
Pentru mine cel mai important lucru este că președintele Voronin nu mai reacționează la afirmația că suntem două țări și un singur popor și că ne putem întâlni în Uniunea Europeană.
Traian Băsescu făcea aceste declarații la scurt timp după vizita făcută în luna februarie la Moscova, unde, așa cum mărturisea, a avut scopul să prezinte cât se poate de clar poziția României față de problema transnistreană.
Cel mai important însă, din punctul meu de vedere, era ca România să-și facă foarte clar cunoscut opinia cu privire la conflictul transnistrean, și anume că România trebuie să fie parte a negocierii procesului de pacificare, dacă vreți, a Transnistriei.
Președintele român Traian Băsescu într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere Eugen Tomiuc în luna februarie. România nu a reușit în acest an, așa cum și-ar fi dorit, să obțină acordul Rusiei și altor părți implicate de a reveni la masa tratativelor în problema transnistreană, de unde s-a retras în 1992. Negocierile în format nou 5 plus 2 au fost reluate anul acesta cu participarea Uniunii Europene și Statelor Unite, pe lângă obișnuiții negociatori din Rusia, Ucraina și OSCE, dar fără România. Cu toate acestea, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, declara postului nostru de radio la Chișinău în luna octombrie, în chiar ziua reluării negocierilor.
Noi participăm în reglementarea problemei transnistrene în mai multe moduri. Faptul că subiectul transnistrean există astăzi ca subiect de interes public se datorează într-o foarte mare măsură României, care, prin politica externă de factură realistă și ofensivă pe care a adoptat-o din ianuarie încoace, consimte ca subiectul transnistrean, evocat ca problemă de securitate la 200 de kilometri de granițele Uniunii Europene, ale Alianței Nord-Atlantice și ale României însăși, să devină tema problemă de analiză politică și, deci, de reflecție diplomatică. Credem că este nevoie și ne bucură că acest lucru s-a realizat în cele din urmă, de o prezență accentuată a comunității internaționale după 13 ani de mediere în trei. Soluțiile care au fost propuse nu au mulțumit niciuna dintre cele două părți aflate în conflict. Ne îndeamnă să credem că este nevoie de un aport suplimentar de creativitate politică. El trebuie să vină din partea altora. Ei bine, România a făcut greșeala de a se retrage într-o umbră echivocă în 1992. Noi astăzi încercăm să revenim. Credem că este un lucru excepțional faptul că a fost acceptată prezența Uniunii Europene și a Statelor Unite, chiar și în formula de observatori. Ne bucură totodată că Federația Rusă a afirmat recunoașterea intereselor legitime ale României în arealul de securitate frontalier și, deci, importanța implicării noastre diplomatice în găsirea unei soluții. Vom merge în continuare sub steagul Uniunii Europene, dar în același timp trebuie să vă spun că acolo unde dosarele există, la Bruxelles, acolo unde se strânge informația, este livrată de partea română. Deci partea română participă în egală măsură ca autor și ca participant propriu-zis la soluționarea conflictului transnistrian.
Declara ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu într-un interviu acordat la Chișinău corespondentului Europei Libere Valeriu Cațăr pe 28 octombrie.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Președintele american George W. Bush s-a întâlnit de câteva ori anul acesta cu președintele rus Vladimir Putin, exprimând îngrijorări în legătură cu starea democrației din Rusia. Într-un interviu în luna septembrie, corespondentul nostru Radu Tudor l-a întrebat pe politologul american Zbigniew Brzezinski, fost consilier prezidențial pentru Securitatea Națională a Statelor Unite, cum vede el relația americano-rusă.
It's a mixed relationship. There are some elements of cooperation.
E o relație amestecată cu elemente de cooperare, dar și cu neînțelegeri semnificative. Rusia continuă să fie mânată de o nostalgie a trecutului care este nerealistă și nefolositoare. Își complică și mai mult existența, reidentificându-se stupid cu pactul Ribbentrop-Molotov și cu aranjamentele dintre Hitler și Stalin de împărțire a Europei. În privința situației interne din Rusia, planificatori strategici americani pronosticau recent, în mărturie congresională, o înrăutățire a climatului politic și economico-investițional cu elemente de instabilitate pe toată durata actualului mandat al președintelui Putin, care se încheie în 2008.
I think we're seeing with Mr. Putin the final gasp of the Soviet era.
Cred că asistăm cu domnul Putin la suflarea de pe urmă a erei sovietice. Sistemul sovietic e mort, Uniunea Sovietică s-a destrămat, dar elita sovietică mai domină încă politic Moscova și prin Moscova întreaga Rusie. Dar acea elită părăsește încet încet scena, se autoizolează treptat. Mă aștept deci la schimbări fundamentale în următorii ani, în special când elita mai tânără, mai autentic post-sovietică, începe să-și facă loc spre vârf.
Especially when the younger, more genuinely post-Soviet elite begins to push to the top.
Ce urmăresc Statele Unite? Ce ar trebui să urmărească în sfera ex-sovietică?
The United States is supporting and de facto promoting geopolitical pluralism in the space of the Soviet Union. That is to say,
Statele Unite sprijină și, de facto, promovează pluralismul geopolitic în fostul spațiu sovietic. Cu alte cuvinte, sprijină independența statelor post-sovietice nu pentru a le preface în sateliți, ci pentru a le conferi viabilitate. Dilema rusească este că nostalgia sa pentru un statut imperial provoacă o înverșunată ostilitate în rândul vecinilor. Nu există niciun vecin cu care Rusia să aibă relații cu adevărat bune, niciun vecin căruia să-i placă Rusia. Aceasta este o problemă pe care Rusia singură o poate rezolva. America nu poate ajuta în această privință.
It is impossible to mention a single neighbor of Russia that likes Russia. And that is a problem which only the Russians can correct. It cannot be corrected for them by the Americans.
Se mai poate vorbi de o sferă de influență rusească pe care Occidentul o respectă?
Obviously, Russia has influence with its neighbors because it is a major entity.
Rusia are, desigur, influență în rândul vecinilor, pentru că este o entitate majoră și vecinătatea înlesnește influența, mai ales din pricină că Rusia e mai puternică. Dar nu e destul de puternică pentru a dicta și influența rusească ar fi fost probabil mai mare dacă Putin ar fi avut înțelepciunea de a exploata evenimentele de la Moscova pentru a promova o reconciliere autentică, în loc să urmeze o politică socotită de mulți nu prea inteligentă de reabilitare parțială a stalinismului și de stârnire a nostalgiilor imperiale.
Nostalgic policy of rehabilitating partially Stalinism and certainly rehabilitating imperial nostalgia.
Cum trebuie să se poziționeze și la ce trebuie să se aștepte țări mici precum Moldova, apropiate de entitatea majoră și îndepărtate de un vest de multe ori indiferent?
I think the recent meeting of the GUAM.
Cred că grupul GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova, a fost la recenta sa întâlnire foarte clar în această privință. Moldova are dreptul la respect pentru integritatea sa teritorială și politică. Rusia n-are niciun drept să mențină o enclavă mafiotă în lăuntrul Moldovei.
Russia doesn't have a right to maintain a mafia-controlled enclave within Moldova.
Politologul american Zbigniew Brzezinski, fost consilier prezidențial pentru Securitatea Națională a Statelor Unite, într-un interviu acordat în luna septembrie corespondentului nostru Radu Tudor. Continuăm rubrica celor mai importante interviuri la Radio Europa Liberă în 2005, un an în care s-au împlinit 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, prilej de comemorări și rememorări în toată Europa. La ceremoniile din Cehia, țara de unde emitem, s-a aflat regele Mihail României, regina Ana și principele Radu, un eveniment acoperit pe larg în presa locală. Regele Mihai a acordat cu această ocazie și un interviu postului nostru de radio lui Eugen Tomiuc.
Sire, cum apreciază majestatea voastră impactul ieșirii României din alianța cu Germania nazistă și trecerea de parte a aliaților? Ce efect a avut această întorsătură de situație pentru România postbelică, dar și pentru țările aliate?
Din câte putem noi să știm, a scurtat războiul pe mai multe luni. Tot frontul de est, în Grecia și Iugoslavia, a căzut din cauza noastră, cum spune așa. Și impactul, din păcate, moralmente cel puțin, n-a fost, în fine, noi nu ne așteptam la mare lucru, fiindcă tot timpul ăsta n-am fost lăsați de capul nostru, cum se spune așa. Prea puțin recunosc totuși ceea ce am făcut noi atunci, dar n-am făcut-o pentru eu, am făcut-o pentru noi, că trebuia să ne curățăm de acolo, că altfel ar fi fost un dezastru de neînchipuit. Dacă sovieticii și Armata Roșie s-au purtat cum s-au purtat, chipurile semi-aliați, neînchipuit ce s-ar fi întâmplat dacă nu făceam noi ceva. Dar n-am făcut asta ca să încercăm să ne salvăm pe cât să putem.
Considerați că a fost apreciat la adevărata sa valoare gestul României de către puterile aliate la sfârșitul războiului?
Mă cam îndoiesc puțin, cu toate că rușii mi-au dat cea mai mare decorație rusească pentru asta. Aproape un an mai târziu, Truman a făcut același lucru din partea Statelor Unite, dar de acolo până la... Mă aprecia mai mult, nu prea, nu pot să spun că a fost mult. Știi, am mai spus-o adineaori, când se întâmplă ce s-a întâmplat la noi, când a trebuit să plec, felul cum s-a întâmplat, e un fel de natura umană, dar nu-i frumos. Îmi pare rău să spun. Când se întâmplă asta, deodată nu te mai cunoaște nimeni. Asta a fost o chestie privată a mea, dar s-a văzut și pentru țara mea, că România totuși a făcut sacrificii mulți, am pierdut o grămadă de oameni și aici și am fi trebuit să avem o recunoaștere ceva mai bună.
Sire, participarea României alături de Germania nazistă la campania împotriva URSS-ului dincolo de Nistru, după recucerirea Basarabiei, a fost catalogată de istorici drept o greșeală. Această participare, cât și implicarea în deportarea evreilor în Transnistria, rămân niște episoade negre ale istoriei contemporane românești. Ar fi putut fi ele evitate?
Evitat din cauza că erau nemții și alianța care a făcut-o Antonescu cu verbal. Nu cred că s-ar fi putut evita. Cu toate că chestiunea evreiască a fost la început, într-adevăr, un pogrom când au venit legionarii cu Antonescu. Acolo a fost dezastru, dar nu numai cu evrei, a fost și cu toți politicienii noștri, toți profesorii noștri, cum era Iorga și toți astea, au asasinat pe toată lumea. Și palma mea, eu și mama mea avea legături foarte strânse cu șeful Rabin, Șafran, care mai trăiește și acum la Geneva. Și de câte ori era pe cale să întâmple ceva acolo, ei știau și venea să ne spuie. Ne-am dus și la Patriarh, cu toată atitudinea lui Antonescu față de mine personal, care mă considera ca un copil, totuși avea un respect foarte tare față de mama mea. Adică, de fapt, ea l-a adus înapoi, în 40. Ea a reușit întrucâtva să-l tempereze pe Antonescu cu creștina evrească și chiar cei care au trebuit să plece în Transnistria, care era atunci, au obținut de la Antonescu și al lui ca să trimeată mai multe trenuri cu mâncare și cu îmbrăcăminte pentru săracii oameni de acolo. Și pe mă, chiar local, am încercat, am făcut ce am putut acolo să mai temperăm lucrurile. Și mai mult am atârziu, până la urmă, Yad Vashem mi-a recunoscut ce a făcut mama mea acolo și am și o diplomă acolo, unde a fost primită în Malelor acolo. În fin, acolo a fost o oarecare recunoștință.
Majestate, cum vedeți rolul viitor al României în NATO și în Uniunea Europeană?
Bine, NATO suntem acolo și este o bună parte, pentru că suntem cu armată care s-a reorganizat. Cred că avem o oarecare greutate și americanii, care de fapt ei sunt principali cu NATO, s-a dat seama că avem trupe și în Irak și în Afganistan și au fost și în vechea Iugoslavie pe acolo, așa că n-am dovedit că suntem serioși. Și atunci cred că își dau seama că nu suntem acolo figură, colțul nostru din Europa de Est, așa că cred că avem o oarecare greutate față de asta. O să ne cadrăm. Până acum, în niciun caz, ne-am încadrat bine. Partea europeană este mai mult politică, nu militară. Acolo ar fi mai complicat.
Fragmente din interviul acordat de regele Mihai al României lui Eugen Tomic.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 28 de minute. Ascultați emisiunea Ora Moldovei, o ediție specială de retrospectivă, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Reluăm acum principalele știri ale zilei pe scurt. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că disputa între Moscova și Kiev în chestiunea prețului gazelor naturale livrate de Rusia Ucrainei s-a transformat într-o adevărată criză. Ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazar, a anunțat că Chișinăul a propus Moscovei o soluție de compromis pentru prețul gazelor livrate Moldovei, ca majorarea să nu fie făcută brusc la 1 ianuarie, ci treptat pe parcursul anului 2006. Liderul mișcării Abnavlenie din regiunea transnistreană, Evgeni Șefciuc, a fost ales președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, câștigând la diferență mică de voturi competiția cu fostul președinte Grigori Mărăcuța. Până la sfârșitul emisiunii mai puteți asculta, între altele, care au fost anul acesta cele mai memorabile greșeli și declarații ilare făcute în emisiunile postului nostru de radio. Dar mai întâi vă invităm să ascultați retrospectiva anului internațional 2005.